Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mesec pun nade ćuti iznad nas. Tada i nebo dobi nadimak, ali ga pesma ne zapamti. Sebe je ugradio u hod vremena, a od bisernih suza neiskliznulih iz oka napisao je stih. Ipak, neko je zaustavio pesmu i ukrao mu snove. Mislim, to je onaj plavi grom što po tavanici neba kotrlja oblake. Nišlija Srđan Mitić, od snova do istine, kada ga zore nasmejanog sretno.
Ja sam Srđan Mitić, rođen u Nišu, sada već davne 1960. godine, u porodici gde sam imao oca, majku i mlađeg brata. Bio sam u osnovnoj školi Njegoš u Nišu. U šestom razredu na polugodištu napravila se u to vreme moderna nova škola koja se onda zvala Dobroslav Jovanović Stanko, kasnije promenila ime u Stefan Nemanja, mislim da se i danas tako zove, gde sam završio osnovnu školu. Bio sam uglavnom odličan, mada u sedmom razredu sam malo popustio bio, pa sam bio i vrlo dobar. Znači, kao dobar, odličan đak sam završio osnovnu školu i u tom nekom mom osnovnom školovanju kod nas je stanovao u porodičnoj kući podoficir tadašnjeg ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije iz Bosanske Kostajnice i sa njim sam se ja u druženju, u priči, u razgovoru sa njim počeo da interesujem za neko vojno školovanje, za boravak u vojsci, da bude možda i pilot helikoptera ili ne znam već, on je bio u Rajlovcu pa mi je tako nabacivao da je Rajlovac za mene prava stvar. I tako se i desilo da sam u osmom razredu, kad se na polugodištu objavljivao konkurs za prijem pitomaca u srednje vojne škole i akademije, ja sam konkurisao u tada srednjoj školi za vazduhoplovstvo u Rajlovcu. Za to je bilo potrebno da se bude i odličan đak, da se prođu određeni zdravstveni pregledi, pa sećam da sam bio na nekom pregledu od 7 dana u Zemunu u nekoj kasarni gde su nas pregledavali od glave do pete. Ja sam to uspešno prošao i kao potpuno sposoban i zdrav, bio malte ne siguran da ću možda da postanem pitomac te srednje vojne škole u Rajlovcu, ali zbog nekog malo slabijeg uspeha u sedmom razredu, kad sam iz danas nebitnih predmeta kao što su muzičko i likovno, koji mi nisu baš išli od ruke, imao malo slabije ocene od petice i u proseku ocena u tom mom pokušaju da budem u Rajlovcu nisam uspeo, pa su mi obavestili da su moje neke papire, moju neku dokumentaciju poslali u srednju vojnu školu Mornarice u Split. Ja, izgubivši volju, pošto nisam primljen za nekog budućeg pilota ili mehaničara u helikopteru, avionu u Rajlovcu, ja sam se upisao u tehničku školu Nikola Tesla u Nišu, ne znajući da ću posle par dana da dobijem pismo iz Splita gde su me pozvali da se nekog datuma tamo 21.8.75. godine javim na školovanje u tehničku vojnu školu u Split, gde sam primljen jer sam tamo zadovoljavao sve kriterijume. Tako da sam u tom nekom avgustu 75. godine morao da prelomim da li ostati u Nišu i nastaviti to što sam upisao ili se odlučiti na neki korak dalje i ja sam se odlučio da odem u mornaricu i da okušam sebe kao neko buduće vojno lice. Morao sam da se odlučim da li ću da ostanem u Nišu ili da odem u Split. Roditelji su mi savjetovali da sam odlučim, ja sam bio previše mlad da bi mogao da donesem sam takvu odluku. Slušao sam tog tadašnjeg našeg stanara koji je bio vojno lice. Prvo me je nagovarao za Rajlovac i savjetovao za Rajlovac. Sad mi je govorio da je možda čak i bolje što ću da odem u Split, jer u vazduhoplovstvu što si stariji to si manje upotrebljiv, a da ću u mornarici kao što stariji što iskusniji biti duže u upotrebi i za službu i tako dalje. I u toj nekoj mojoj nedoumici da li ću da odem, neću da odem i sam ne znajući šta i kako dalje, ja sam ipak poslušao savjet tadašnjeg tog našeg stanara i odlučio se da ipak odem u Split. Možda je tome doprinula i neka situacija kad su svi moji školski drugovi, znajući da sam konkurisao za vojnu školu, da ne bi došlo do toga da nisam uspeo, da bi se njima dokazao da sam ipak uspeo, ja sam se odlučio da odem, da svima stavim do znanja da ću ja da se i tamo okušam i da budem uspešan. godine, znači u avgustu mesecu, ja sam morao da se javim u Split tamo do neko određeno vreme, nekog datuma, 21.8. Bilo je tu nekog malog ispraćaja u to vreme, jer se ne ide kao u klasičnu vojsku, nego se ide da se bude pitomac. Napravio se tu neki mali porodični i komšijski ispraćaj. Na stanici u Nišu, tadašnjoj staroj željezničkoj stanici, sam već upoznao neke buduće drugare i kolege iz Niša, za koje do sada nisam znao da postoje, sa kojima sam vozom putovao u Split, javio se tamo, došao u novu sredinu, u novu republiku, među nove ljude, u novi grad koji je tada bio za naš Niš još uvek manji i po broju stanovnike, po površini Split, koji je tek kasnije postao veliki i moćan grad, jer su se održavale neke mediteranske igre i tako dalje u tom Splitu. Postao sam pitomac srednje vojne škole mornaričke u Splitu u generaciji 26. klase škole mlađih oficira, koja je do godinu pre toga ili dve bila u Puli, ali je godinu pre toga prebačena u novi školski centar koji se zvao Lora u Splitu. Tu sam bio u društvu i Makedonaca, i Slovenaca, i Muslimana, bilo je tu i Slovaka, i Čeha, i Albanaca. To je bila grupa od stotinak mladih ljudi koji su trebali sada sebe da dokažu i pokažu u tom nekom vojnom školovanju. Škola je počela kao i svuda septembra 1. Dotle smo imali par nekih pregleda, neka mala krstarenja sa čuvenim školskim brodom Jadran da bi nam se pokazalo i uputilo šta nas čeka u budućem školovanju, u budućem životu i radu. Sve sam to preživeo i prebrodio. To neko školovanje je trajalo 4 godine. U prvoj godini se počinjelo kao i svuda sa nekim osnovnim stvarima gde je bilo manje vojnih stvari sem čišćenja oružja i nekih strojevih koraka. E, već u drugoj godini dolaze neki stručni predmeti vezani za mornaricu. Tu se uči da bi se moglo da radi sutra u vojsci kao vojno lice. Morao je da se uči i slovenački i makedonski jezik da bi mogli sa mornarima i ljudima koji dolaze iz takvih sredina da možemo da se lakše sporazumevamo. Bilo je, kažem, već i dosta stručnih predmeta. U trećoj godini to je već jedna sasvim usko povezana škola i školovanje sa budućim poslom, gde se ide na logorovanja, gde se ide na krstarenja više, gde se ide na neke brodove da se vidi to nešto što ćemo sutra da radimo i da se bavimo time. Ja sam po struci tada bio mašinac, kao mašinski tehničar sam završio tu školu i sve je bilo vezano za pogonska i motorna postrojenja brodova kao što su neki patrolni čamci, torpedni čamci, raketni čamci, Banovci, Rakete Topovnjače, pa i na školskom brodu Galeb, gde smo bili 2-3 puta na nekim školskim vožnjama i na obukama. Mnogo sam vremena provodio u tom nekom pogonskom odeljenju koji se nalazi ispod neke glavne palube, gde su razni glavni motori, pomoćni motori, generatori za struju, vodu, pumpe za vodu i tako dalje. Znači, da bi bili osposobljeni da sutra možemo da sa takvim nekim stvarima sa kojima se sretnemo u poslu da lakše baratamo. U to neko vreme kad ja završavam srednju vojnu školu, dešava se u Splitu organizacija mediteranskih igara 79. godine, već se uveliko pravi novi velelepni fudbalski stadion, takozvani Poljud, pravi se velika hala za košarku, rukomet, odbojku i ostale dvoranske sportove. Split u to vreme iz jednog za Niš manjeg i manje zanimljivog grada postaje jedan veliki grad gde se pravi uz put, uz stadion, halu i neke druge sportske stvari, bazene i tako, prave se razne ulice, bulevari, nova naselja stambena. Tako da sam ja u to vreme stekao utisak da sam svojevremeno 75. godine iz Niša otišao u jedan manji grad, manje zanimljiv. E sada, iz Splita, velikog grada, zanimljivog grada, sa novim nekim sadržajima, dolazim u naš Niš, koji je u to vreme još uvek imao i stari stadion i neku novu napravljenu halu, ali ne tako kao u Splitu, stara željeznička stanica, stara autobuska, tako da ja sam bio malo razočaran time što iz nekog Splita dolazim u moj Niš koji nije na nivou Splita. U vreme dok sam bio pitomac srednje vojne škole, jedna od stvari koja me činila srećnim i zadovoljavala su bile utakmice prvo na starom Hajdukovom stadionu u Splitu, takozvana Plinara, a kasnije u 79. godini i novi stadion Poljud, gde sam gledao utakmice i Hajduka sa Crvenom zvezdom i Partizanom i sa ostalim klubima, ali je najzanimljivije bilo u celoj toj priči kada gostuje moj Niški Radnički, kada gostuje u Splitu, pa sam u to vreme imao prilike da gledam i igrače od Slobodana Antića, Steve Andrejevića, Miodraga Stefanovića, Dragana Pantelića, Ređe Stojkovića, da bi kasnije gledao i neke malo mlađe, a kasnije kad sam službom bio u blizini Splita, gledao i igrače koji su igrali i 2-3 godine Kup UEFA, tako da sam uživao u fudbalu na starom, kažem, i novom stadionu u Splitu. U 79. godine sam u septembru mesecu završio srednju vojnu školu u Splitu. Moja želja je bila da posle školovanja na službi eventualno budem negde bliže Nišu, pa smo imali pravo da u nekom našem razmišljenju izrazimo i neke želje tadašnje vojnoj školi u Splitu, upravi centru školskom, gde bi hteli da nastavimo posle školovanja. Ja sam izrazio želju za Beograd, Novi Sad, eventualno Kladovo, jer sam računao da mi je to mnogo bliže i bolje za da budem češće u Nišu i tako dalje. Međutim, vojska kao vojska je imala svoje neke planove, pa su neki moji školski drugovi iz krajeva oko Splita, oko, ne znam, Zadra, Šibenika, dobijali službu u Beogradu, u Novom Sadu, a mi koji smo bili iz Srbije smo dobijali raspored u negde na moru, Pula, Split, Šibenik, tako da sam ja dobio sam raspored da se javim u odred pomoćnih brodova u Šibeniku. Moje prvo zaposlenje je bilo na brodu koji se zvao PN20, služio je za prevoz naftnih derivata, benzina i tako dalje, za potrebe vojske, za potrebe nekih civilnih struktura koje su se pojavljivale na nekim ostrovima gde je vojska imala svoja neka skladišta i tako dalje. Tako da sam tu proveo vreme od 79. godine do 82. od Bakra, gde je bila neka velika rafinerija, gde smo mi krcali u to vreme naftu, D1, D2, D3, benzin, kerozin za avione i to razvozili po nekim vojnim skladištima do Tifta, do Boki Kotorske i tako, gde su nas slali da vozimo i da to istovaramo i da pretovaramo. '82. godine na jesen nekom reorganizacijom u našoj jedinici, nekim raspoređivanjem starešina, podoficera, ja sam već bio tada vodnik prve klase, mene su rasporedili na novi brod, naftonosac sam napustio, prešao sam na vodonosca koji se zvao Meduza, imao je oznaku vojnu 571 i na tom brodu sam bio zadužen za motorni pogon, gde smo krcajući vodu po civilnim lukama, da li je to bila Pula, Kardeljevo, Zadar, Tivat, nebitno gde smo krcali i razvozili za vojne garnizone na Lastovu, na Visu, Korčuli, Mljetu, Silbi, Olibu i usput smo vozili i za neke civilne organizacije, na primjer mesna zajednica sa određenog ostrava ima problema u vodosnabdevanju tokom leta, u dogovoru sa vojskom uz neku ekonomsku cenu oni to plate vojsci, a nas kasnije pošalju da određenu količinu vode nakrcamo tu i tu i odvezemo do tog i tog mesta, razdelimo to tamo po kućama, po nekim njihovim cisternama. Tu je bilo malo zanimljivije nego na naftonosu, jer smo se više sretali sa civilnim mesnim zajednicama i sa ljudima, civilima, gde smo u zamenu za malu količinu vode bili dočekani kao malte ne kao carevi, ispoštovani, ugošćeni, počašćeni, rado dočekani uvek kad je leto, kad je vrućina, kad je nešto za vode, tako da je tu bilo i situacija smešnih i tužnih i vrlo radosnih, jer dolazi brod sa mnogo vode, a tamo je svaka vode bila dragocena kao, što se kaže, kap vode na dlanu. Godine su prolazile, došla je neka 86. 7. godina, nisam sebe mogao da u potpunosti pronađem u toj nekoj vojnoj službi. Mislim da se već tada osetilo i nešto se kasnije, par godina kasnije dogodilo sa našom vojskom i zemljom. Da li sam ja to tada osetio, da li sam znao, nešto mi nije odgovaralo u to vreme i ja sam u nekoj 86. 7. godini rešio da odem iz Jugoslovenske narodne armije, iz Mornarice. To sam i uradio u februaru mesecu 87. godine i otišao sam sa 2-3 kofera, 2-3 torbe svojevremeno u vojnu školu. Sa 2-3 torbe sam se malo bolje i malo veće vratio iz vojske, vratio se u Niš, vratio se tamo gde su mi u to vreme još uvijek bili i živi roditelji, brat, dede, babe. Tu sam sebe pokušao da pronađem u nekom poslu. Vrlo brzo sam posle par meseci se zaposlio u kamenolomu u Klisu Risićevačkoj. Tu sam radio vrlo kratko jer mi se pojavila mogućnost da ne putujem tih 15 km do posla, jer se pojavio konkurs u tadašnjoj štampari Prosveti u Nišu. Ja sam tamo konkurisao kao obrazovan i školovan za te neke poslove tipa obezbeđenja fizičkog, protivpožarne i neke druge zaštite. Tako sam sebe zaposlio vrlo brzo i vrlo lako u štampari i Prosveti, gde sam proveo jedan određeni period od 88. godine do 93. bilo mi je lepo, bio sam mlad, još uvek nisam bio ni porodično još uvek organizovan, tako da sam sebe tražio u nekom privatnom poslu, pa sam bio i tu i malo vozač kamiona, onda se tu porodica formirala, oženio sam se, došla su deca, nesrećom dešavali su mi se i neke tužne i teške stvari, kao što je smrt prvo jednog roditelja majke, kasnije krajem 90. i 2000. godine i oca. Sve se to prebrodilo, premostilo, rađala se deca, školovala, mlađi su dolazili, stariji su odlazili, pojavljiva se ta neka inflacija u to vreme, teško vreme, moralo je malo više da se radi, da se porodica očuva, sačuva, deca izvedu i malo doškoluju i školuju, pišu u jednu školu, drugu, tako sam sve to morao da u hodu savladavam i prebrodim. U toj borbi za očuvanje, sačuvanje i opstanak porodice, pojavila se situacija 96. godine da se u Nišu promenila vlast. I to je meni dalo neki motiv, neku nadu, želju da nešto porodično što se vuklo godinama, decenijama unazad, a bilo je nerazrešeno i nezavršeno, jer su moji pradeda i deda imali u vlasništvu svom za vreme Drugog svjetskog rata i pre toga i nekoliko godina posle rata imali neki mlin u Kneselu. Posle rata im je to nacionalizovano, oduzeto i nikada više moji nisu mogli, pa čak ni ja kao mali tamo više nisam mogao da uđem, da vidim o čemu se radi. Tako da mi je ta 96. godina bila inicijalna kapisla da se ja upustim u jedan sudski spor da bi raspravio o čemu se tu i kako dogodilo, da li je to nacionalizovano, da li to može da se povrati. Upustio se u sudske neke parnice koje su od 2000. godine poprimile neke ozbiljnije razmere, iako ne verujući mnogo u mogućnost, jer nije bilo zakona o denacionalizaciji, nije bilo još to toliko zrelo za neko presuđenje u neku moju korist. Nisam bio veliki optimista, ali sam se potrebno nadao i za divno čudo naše sudstvo u to vreme, kakvo god bilo i šta god ko o njemu mislio, za mene je u to vreme se pokazalo kao jedno vrlo stabilno, jedno vrlo objektivno sudstvo, jer sam ja uspeo da u dve odvojene parnice, prvo za nepokretnost tog placa, te zgrade o nekom mlinu koji je tada postojao, prvo to završim, a da onda u drugoj parnici i za pokretne stvari sadašnjeg mlina, kao što su neko kamenje, elektromotori, trafostanice, da u dve parnice završim i da mi to neke tamo 2006. godine sudskim putem bude jedan deo isplaćen, drugi deo vraćen, tako da sam ja u toj mojoj porodici kao na početku bio crna ovca, a onda veliki i uspešan pobednik i dobitnik, jer sam posle 50 i nešto godina uspeo da pradedovinu vratim u stanje da neko tu bude pravni sledbenik, da bude i vlasnik te nepokretnosti. svo vreme mog detinjstva, školovanja i u osnovnoj školi i u srednjoj školi u Splitu, vojnoj, i moj rad u vojsci i kasnije dok sam stvarao i održavao porodicu i tako, kroz ceo moj život se provlačio fudbal, jer sam ga kao mali igrao, voleo, trenirao nešto u tadašnjem našem fudbalskom klubu Radnički, pratio ga i kao mali u osnovnoj školi i u Splitu ga pratio i po nekim stadionima u tadašnjoj Jugoslaviji gde mi se ukazala prilika da mogu da gledam utakmicu našeg Radničkog, pa i 90. godina sam pratio, ispadalo se tu i iz prve lige 86. ulazilo se, stvarao se neki novi Radnički, mlađi, neuspešni od nekadašnjeg Radničkog koji igra u Kupu UEFA. Pratio sam utakmice i na strani kad sam mogao i naravno u Nišu. Neke 2000. godine mi se i sin upisao da malo okuša sebe kao fudbaler. To je trajalo nekoliko godina, nije se pokazalo baš kao, jer ne mogu svi da se bave fudbalom. I ja sam u tom praćenju Radničkog neke 2010. godine, neko mi je tamo ponudio, me je vidio tu oko stadiona, pored stadiona, trenizima, ponudio mi je da budem ekonom fudbalske škole Radničkog. Ja sam to u to vreme, pošto sam bio bez posla i poslovno neaktivan, prihvatio, čisto da dodalo se da možda malo kao neko tamo poprimognem i doprinese nekoj boljoj organizaciji, nekom boljem radu. Ja sam to prihvatio. Nekome se dopalo 2-3 meseca mog rada u školi i ponudili su mi mesto ekonoma prvog tima fudbalskog kluba Radnički. Ja isto u želji da doprinesem opet nešto sa svoje strane iz velike želje da Radnički bude što uspešniji i što bolji, to prihvatio 2011. godine i evo danas je 2015. Ja sam još uvek ekonom fudbalskog kluba Radnički. Prošli smo i ulazak iz Srpske lige u prvu ligu Srbije. Za jednu godinu ekspresno iz prve lige Srbije ušli u Super ligu. U prvoj godini delimično uspešno izborili, jer ta je godina najteža za sve klubove kad se uđe iz nižeg ranga u veći, izborili opstanak u Super ligi Srbije i onda u 2013. 14. i 15. bili sve uspešniji i uspešniji kao Super ligaši i danas smo jedan vrlo stabilan i uspešan Super ligaš koji nešto znači u sada srpskom fudbalu na ovim prostorima. Kad se sve sabere i oduzme, posle 50-ak i nešto godina mog života, zadovoljan sam životom, imam porodicu, vrlo stabilnu, vrlo uspešnu, otac sam odraslog sina, odrasle ćerke, sin je student prava, ćerka je student prava, ali pokušava da nađe posao u struci jer je završila medicinsku školu. Zadovoljan sam i nekim svojim životom i radom, prošao sam u životu dosta stvari, bilo je više uspešnih nego neuspešnih. Danas sam zadovoljan jer sam u životu i u sportu tamo ono što volim. U fudbalu sam, gledam, vidim, čujem, upoznao sam nove ljude, stekao sportske prijatelje i kad se sve sabere u nekim već poodmaklim godinama sam zadovoljan svojim životom u svakom pogledu.
Sunce se nikada ne gasi kao plamen neba. Ima samo trenutaka kada u nama sve zaćuti. Snagu ću ti i razum dati ako to zora poželi. Sada se sve vidi i nema tajni. Istinom i ljubavlju ka suncu tečem dok izgubljeno tražim. Izusti želju ako imaš još koju, koja još čeka sne da je u dome. Srđan Mitić, od snova do istine. Reportažu pripremili Vlada Milić i Tomislav Sandrić.